Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään juhlistamme Espanjan lokakuista kansallispäivää penkomalla kielenkääntäjä Timo Tuimalan kanssa, mitä kaikkia espanjan kielen sanoja löytyy suomalaisten suusta. Ihailemme lepakkojen järjestystä päässä ja lopuksi laskemme teatteriesityksen näytöksiä. Ihmissielun syöverit ovat niin tutkimattomat, että niille ei aina löydy täsmällisiä ilmauksia. Tämän henkisen maailman diagnostisen epämääräisyyden vuoksi jokaiseen tilanteeseen voikin kehittää oman täsmällisen psykologisen ilmauksen. Kuulijamme nimimerkki Mursunviiksisiippa löysi esimerkin tällaisesta lokakuun alussa Helsingin Sanomien jutusta, jossa pitkän linjan yksinpurjehtija arvioi avomerisoutajan uutta urakkaa Atlantin yli. Purjehtija arvioi soutajan henkistä kanttia positiivisesti näin. Hänellä varmaan pysyvät lepakot korvien välissä järjestyksessä. Kuulijamme Mursunviiksisiippa ihailee ilmausta lepakot korvien välissä. Pään lepakoilla tarkoitetaan tässä varmaan jokaiselta ihmiseltä löytyviä tutkimattomia pelkoja ja komplekseja. Ilmausta voittaa hyvin sen, että niistä ei koskaan tarvitse päästä eroon, kunhan osaa elää niiden kanssa. No onpa siinä tosiaan ilmauksella ulottuvuuksia. Ei muuta kuin kaikki nyt lepakoitansa järjestelemään. No jos nyt haluaisi juhlistaa vaikkapa joka syksystä Espanjan kansallispäivää, niin kannattaisiko sen kunniaksi syödä tortillaa tapaksia sekä nachoja ja kumota päälle kannullinen mojitoa? Espanjan kielen kääntäjä Timo Tuimala.
Kaikki nämä edellä mainitut kuuluu espanjan kieliseen maailmaan, mutta niitä on ehkä täytyy käydä vähän tarkemmin läpi, jos haluaa nimenomaan Espanjaan liittyviä asioita syödä. Tortilla on Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Espanjassa tortilla tarkoittaa perinteistä perunamunakasta. Se on perunaa ja kananmunaa ja sipulia, jos on sitä koulukuntaa, mikä laittaa sinne sipulia. Ja sitten taas Latinalaisessa Amerikassa sitä on jo todella kauan syöty, tätä tämmöistä maissilättyä, mikä meilläkin tunnetaan perinteisenä tortillana. Ja asteekit on tehnyt niitä jo paljon ennen eurooppalaisten saapumista. Ja sitten kun espanjalaiset saapui tänne uudelle mantereelle ja näki näitä maissileipäsiä, niin he nimesi sen tortillaksen oman munakkaansa mukaan. Sen takia täällä sanalla on kaksi eri merkitystä, kahteen eri ruokaan viittaa. Se on periaatteessa tarkoittaa pientä torttua, että tortta ja tortilla, että siinä on tämä diminutiivi muoto, pieni torttu tai kakku, torttunen.
Voi siis syödä tortillaa, kunhan katsoo, mitä lautaselle laittaa.
Nimenomaan.
Hyvä. Mites tapakset?
Tapas on todella perinteinen espanjalainen ruoka. Sitä voi syödä kyllä Espanjan kansallispäivän kunniaksi. Tapasen ei ole mikään tietty yksittäinen ruoka, vaan se on pieni syötävä, jonka saa usein vaikka oluen tai viinin tilatessaan, niin baarimikko saattaa tuoda vähän oliiveja tai perunalastuja pikkusen. Tämä espanjan sana tapa tarkoittaa kantta tai korkkia. Ja espanjan verbi tapar tarkoittaa peittää. Ja tapasten alkuperään on muutamia teorioita. Ja yksi niistä on se, että kuningas Alfonso 13 vieraili pienessä tavernassa Kadisin kaupungissa. Ja paikanpitäjä ei halunnut, että kuninkaan viiniin menee kärpäsiä tai pölyä, joten hän peitti sen kinkun palalla, jolloin siinä tuli pieni syötävä ja juoma mukana. Ja toinen teoria taas on, että kuningas Alfonso 10, joka tunnettiin myös nimellä Alfonso Viisas, hän määräsi, että aina viinin kanssa tulee tarjolla jotain pientä syötävää, jotta ihmiset ei juo alkoholia tyhjään mahaan.
Viisas mies.
Viisas.
Kyllä. Entä sitten nachot ja mojito?
Nachot on taas Meksikossa alun perin. Ne on Piedras Negrasin kaupungissa keksitty 40-luvulla. Alkuperäisessä reseptissä oli maissilastuja ja niiden päällä juustoja ja jalopenoja. Ja tämä ruoka on saanut nimensä nimenomaan tätä keksijältä Ignacio Anayalta. Ignacio-nimen tosi yleinen lempinimi on Nacho, jolloin myös näiden ruokien nimeksi tuli Nacho. Tarinan mukaan Ignacio oli tarjoilijana hienossa hotellissa, kun sinne saapui ryhmä naisia, yhdysvaltalaisten sotilaiden puolisoja. Ja heillä oli sitten nälkä tietenkin. Ja hotellin kokki ei ollut enää töissä, joten Ignacio ryntäsi itse keittiöön valmistamaan jotakin. Ja hän laittoi sitten tommosia maissiletunpalasia ja siihen juustoa päälle ja jalopenoja ja varmaan johonkin uuniin törkkäsine ja kutsui sitä natson erikoiseksi. Ja siitä jäi sitten nimi, että niistä tuli natsoja.
Mahtavaa. Asenteeni natsoja kohtaan on arvostavampi tämän tarinan kuultuani.
Kyllä. Mojittohan on kuupalainen juoma. Ja mojitohistoria ilmeisesti menee vuoteen 1586 asti. Kuuluisaksi sen on tehnyt sitten Ernest Hemingway. Kaikki tuntee sen vähän hänen kauttaan. Sitä kerrotaan, että mojito olisi ollut Hemingwayn lempitrinkki, mutta sitä asiaa on vahvasti epäilty. Tämän nimen alkuperäistä ei ole ihan varmuutta. Yksi teoria on, että se tulee espanjan kielen sanasta mojar, mikä tarkoittaa kastumista. Ja toinen vaihtoehto, että se koko juoma onkin afrikkalaisten orjien kehittämä, ja se tulisi heillä tämmöistä jonkinnäköistä taikaa tarkoittavasta mojo-sanasta.
Mojito, magic. Eihän ne kaukana.
Kuulostaa läheiseltä.
Joo. Minkäs kunniaksi Espanjan kansallispäivää vietetään?
Espanjan kansallispäivä on 12. lokakuuta, ja siksi 12. lokakuuta, että se on sama aika, kun Kolumbus saapui tai löysi Amerikan mantereen. Että silloin hän rantautui sinne vuonna 1492. Se on hyvin tärkeä vuosiluku. Samana vuonna Espanja niin sanotusti vapautettiin maureista. Granada valloitettiin takaisin. Kristityt olivat satoja vuosia tulleet Espanjaa ylhäältä alaspäin valloittain niitä paikkoja takaisin. Ja 1492 oli se, kun koko Espanja oli valloitettu takaisin. Samana vuonna julkaistiin myös Espanjan ensimmäinen kielioppi, joten erittäin tärkeä vuosi.
No on kyllä. Kaikki espanjankieliset ruuat ja juomat eivät siis ole suoranaisesti Espanjasta, espanjan kielen kääntäjä Timo Tuimala.
Ei, aika paljon tulee Etelä-Amerikasta ja latinalaisesta Amerikasta. Todennäköisesti amerikkalaisten elokuvien ja tämmöisen Tex-Mex-ruuan mukana, kun Meksiko ja USA on niin lähekkäin aivan rajanaapureita, niin ne ruuat menee sieltä toiselle puolelle ja sitten on varmaan sitä kautta tullut niitä ruokia tänne meille Eurooppaankin ja Suomeen.
Tämä Tex-Mex-aalto, onkohan se kestänyt nyt muutaman vuosikymmenen? Mutta eihän semmoista aikoinaan ollut. Ei ollut 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla. Onko 90-luvulla alkanut olla tortilloja?
Todennäköisesti joo.
Se on 30 vuotta vanha juttu. Miten tämmöiset ruuat sitten, kun salsa, onko se espanjaa?
Salsa käy Espanjaan sekä Etelä-Amerikkaan, sillä salsa tarkoittaa periaatteessa kastiketta. Ja meillä se, mikä tunnetaan salsana, on yleensä tämmöinen tomaattikastike tai joku tällainen, mutta se voi olla ihan muutakin kastikkeen oloista ainetta. Se ei ole mitään ruskeaa kastiketta, mutta tämmöinen ruoan kanssa tarjottava kostea aine.
Mites taco?
Taco on näitä kovia maissilättyjä, semmoinen kova kuori. Se on tämmöinen Tex-Mex, vähän tämmöinen sekoitusruoka käsittääkseni.
Enchilada.
Enchilada on taas tähän tortilla-lättyyn käärittyä jotain sinne sisälle lihaa, kanaa. Se on yleensä uunivuokaan laitettu ja sen päälle sitten tulee jonkinlaista juustoraastetta ja ehkä tomaattikastiketta. Ruoat on aika lähellä toisiaan monet. Ne nimet vaihtuu, mutta se varsinainen sisältö ei hirveästi.
Kun siinä on tomaattia ja maissia, niin se on kotoisin Amerikan mantereelta.
Kyllä, joo. Se on yleensä se yhdistävä tekijä niissä. Ilmeisesti enchilada-nimi tulee siitä, että se on tavallaan chilillä koristeltu. Että siellä on se chili-sana on siinä nimessä.
Se ei tule chillauksesta vaan.
Ei tässä tapauksessa.
Toiset tietysti haluaa chillailla chilin kanssa.
Burrito on myös hyvin samanlainen. Se on myös lihaa ja kanaa, kasviksia, mitä kukakin haluaa ja käärittynä tähän tortillan lättyyn. Tortilla on pelkkä se lätty, pelkkä se kääre. Enchilada, se on ehkä burrito, joka on laitettu uuniin ja kaadettu päälle juustorastetta ja kastiketta. Fajita on sitten se, mikä me usein Suomessa, kun puhutaan, että syödään tortilloja, niin yleensä se on fajita. Eli se on tämä maissilätty. Ja sen sisään kääritään jotain täytettä ja sitten se kääritään sinne pöydässä käsin.
Ja sitten pyyhitään rinnuksilta loput.
Hyvin suuri osa menee ohi suun.
Mistä sana burrito tulee?
Mä luulen, että se tulee burro-sanasta, mikä tarkoittaa Aasia.
Sitten palan painikeeksi tekee mieli nauttia kannullinen sangriaa. Sangria, eikö se ole espanjalainen?
Sangria on perinteinen espanjalainen juoma. Sen tulee punaviiniä ja yleensä appelsiinimehua ja siellä on paljon hedelmiä ja jäitä. Tämmöinen kesäinen punaviinipohjainen juoma. Ja sangrian nimi tulee, siinä on pohjana sana sangre, mikä tarkoittaa verta. Ja se tulee siitä, kun se on punaista se juoma. Oikein maukasta.
Mikä olisi semmoinen Espanjan kansallispäiväksi parhaiten sopiva ruokalaji?
Se riippuu hirveästi siitä, että mitä osaa Espanjaa haluaa korostaa. Ympäri Espanjaa on tosi paljon erilaisia ruokia. Jos on Pohjois-Espanjassa, voi syödä papusoppaa fapadaa, tai jos on Andalusiassa, niin todennäköisesti siellä tapaskulttuuri on hyvin yleinen. Ja joka puolella Espanja on aivan omat ruokansa, mutta tapaksella pääsee hyvin pitkälle.
Hyvä, hyvä, hyvä. Ei avata tätä maakuntien autonomisuushankkeita tämän enempää.
Siellä on ruokiakin niin valtava määrä.
Espanja on Euroopan lounaisnurkassa, Suomi on Euroopan koillisnurkassa. Voiko kauempana olla? No Portugali on vähän kauempana. Meksiko ja Latinalainen Amerikka ovat vielä kauempana. Miten espanjalainen ruokasanasto on siirtynyt tämmöisen matkan tänne meille? Miksi me tiedämme näin paljon espanjankielisiä ruokasanoja? Espanjan kielenkääntäjä Timo Tuima.
Todennäköisesti niitä on tullut popkulttuurin ja elokuvien mukana ja kantautunut sieltä sitten kirjallisuudessa ja kaikessa muussa meille tänne pohjoiseen asti. Oletan, että elokuvien myötä tullut paljon, nimenomaan USA-laisten elokuvien myötä. Heillä on paljon espanjaa puhuvia ja etelä-amerikkalaisia asukkaita, jotka on omia ruokiaan tehnyt. Se on siitä levinnyt popkulttuuriin ja elokuvamaailmaan.
Sitten tietysti on tämä turismi myös. 70-luvulta alkanut Suomestakin Espanjaan suuntautunut massaturismi, joka on tehnyt tätä sanastoa tutuksi.
Aivan varmasti, että siinä vaiheessa, kun Espanja alkoi aukeamaan turismille, onko se ollut 70-lukua, kun alettiin sen verran rajoja aukaisen, että todettiin, että tämä on hyvä tulonlähde, kun avataan turismi käyttöön, niin suomalaisia on käynyt siellä siitä asti tosi paljon ja sieltä on sitten löydetty niitä ruokia ja juomia ja kulttuuria, kaikkea.
Joo, välillä havahtuu siihen, että suomen kielessä käytetään lopultakin yllättävän paljon espanjan kielen sanoja. Me välillä kaipaamme siestaa, nauraskelemme tehottomalle manjaana meiningille. Ja kun tekee mieli kirjoilla, sanomme karamba, niin kuin muinaisen lännen sarja Hait Saparalin hahmo Manolito. Mitä se karamba oikein tarkoittaa?
Karamba on tämmöinen yllätystä ilmantava huudahdus. Se on hyvin lievä kirosana, voisi sanoa. Se ehkä Suomen tämmöinen hitsi vastaa sitä. Että se on todella harmiton, mutta silti vielä hieman voimasana. Se ilmeisesti tulee karaho-sanasta, mikä taas on vähän alatyylisempi, mutta se on siitä semmoinen todella paljon lievempi muoto.
Kiroilevatko espanjalaiset muuten paljon?
Espanjalaiset on melko kovia kiroilemaan oman kokemukseni perusteella.
Minkälaisia kirosanoja heillä on?
Hyvin samankaltaisia kuin meillä ja siellä on myös mielenkiintoisia maitoon liittyviä kiroamisia. Siellä ulostetaan maitoon. Me kakoilla letse. Heillä on muutenkin tällaisia kirouksia, missä ulostetaan asioihin, pyhimyksiin ja äitiisi. Ja hyvin omaperäinen espanjalainen tapa.
Jännittävää. No, jokaisella kulttuurilla on omat tapansa. Mutta sitten välillä miettii näitä espanjan kielen sanoja, että onko niitä meidän kielessämme oikeasti vai onko ne vaan väliaikaisesti puhekieleen lainattuja sanoja?
Kyllähän meillä on paljon sanoja, mitkä on tullut suoraan Espanjasta meille tai sitten jonkun muun kautta. Suomenkieliset sanat, joiden alkuperä on espanjan kielessä Amerikassa, on esimerkiksi kanjoni, alligaattori, avokado, bonanza, kannibaali, kondori, konkistadori, matadori ja sitten tietenkin kafeteria ja karamelli, jotka on tullut muiden kielten kautta.
Karamellikin on espanjan kielestä lähtösi.
Kyllä, karamelli on tullut Espanjaan portugalin kielen kautta ja se on tullut portugalin kieleen latinan sanasta, joka tarkoitti sokeriruokoa.
Wow.
Ja se on sitä kautta meille ajautunut sitten.
No aika mutkan tehnyt.
Kyllä. Kafeteria, siinä on kafe ja tämä eriäpääte, mikä on espanjan kielessä hyvin tyypillinen. Että siellä on myös cerveceria, mikä on ollut kuppila, sidreria, mikä on siideripaikka ja esimerkiksi vaikka vermuteria, mikä on, missä tarjolla on vermuttia. Kanjonisana, espanjan kanjonsana, tarkoittaa tämmöistä vuorten välissä olevaa solaa, mutta myös tykkiä. Heillä on sama sana molemmille, onhan niissä molemmissa on putkilla. Alligaattori, eli espanjan alligator, tulee sanasta el lagarto, mikä tarkoittaa liskoa. Ja tämä alligator on lyhyempi tapa sanoa el lagarto de Indias, eli Intian lisko. Sillä Kolumbushan luuli olevansa Intias. Avokado on espanjaksi aguacate, ja se tulee suoraan asteekkien puhumasta nahuatlin kielestä. Heillä oli sana aguacatl, mikä on tarkoittanut tätä kyseistä hedelmää sekä kivestä. Espanjan sana avocado taas tarkoittaa asianajaja. Siinä saa olla tarkkana.
Kirjoitetaanko ne samalla tavalla?
Ei ihan. Siinä on pehmeä B ja G. Conquistadorin sana espanjaksi on conquistador. Ja conquistadorit oli tietenkin he, jotka valloittivat Amerikan manteretta. Ja sen sanan pohjana onkin espanjan verbi conquistar, mikä tarkoittaa valloittaa. Vähän samalla tavalla muodostettu sana matadori. Sen pohjana on verbi matar, eli tappaa. Ja matadorithan on härkätaistelijoita. Matador de toros, eli härän tappaja.
Mitenkäs Bonanza, vanha suosikkisarja?
Bonanza sen lisäksi, että se on tämä kuuluisa lännen sarja 60- ja 70-luvulta, ja itseltäänkin löytyy kotoa Bonanza-tuoli. Se tarkoittaa rauhallisuutta ja kukoistusta ja hyvinvointia. Ilmeisesti tässä on sana vuosi, mikä olisi anjo, ja sana hyvä, mikä olisi bueno. Vähän niin kuin buen anjo, bonanza.
Okei. Vähän niin kuin Goodyear.
Vähän kuin kuuluisa rengasmerkki.
Entä sitten kannibaali?
Kun Kolumbus saapui Amerikkaan, hän kuuli paikallisilta naapurisaarella olevasta heimosta, joiden sanottiin syövän ihmislihaa. Ja tämän naapurisaaren nimi oli Caniba, ja Kolumbus kirjasi logikirjansa merkinnän ihmisiä syövästä kanibalesheimosta, eli kanipialaiset, mistä sitten kannibaali-sana on jäänyt tarkoittamaan ihmissyöntiä.
Se mies teki erehdyksiä erehdyksen perään. Uhuh. Suomessa on näitä sanoja, nämäkin on suuri osa tuolta uudelta mantereelta. Uudelta mantereelta on ehkä myöskin nämä espanjankieliset sanat, mitä olemme oppineet populaarikulttuurissa, sarjakuvista ja elokuvista ja TV-sarjoista. Minäkin olen oppinut Tex Willeristä ilmauksen vamos, eli mennään, eikö se?
Se tarkoittaa mennään, nimenomaan.
Hyvä. Siitä pitää mainita myös sitten semmoinen kappale kuin Vamos a la playa, eli mennään rannalle.
Kyllä. Kyseisessä biisissä lauletaan rannalle menemisestä, mutta monelle saattaa tulla yllätyksenä, mistä siinä oikeasti lauletaan.
Eikö sinne mennä ottamaan aurinkoa?
Sinne mennään ottamaan periaatteessa radioaktiivista säteilyä, sillä biisin sanat varsinaisesti menee, että mennään rannalle, pommi räjähti. Säteily korventaa ja hehkuu sinisenä. Mennään rannalle, hatut päässä. Radioaktiivinen tuuli sotkee kampauksen. Mennään rannalle, vihdoin meri on puhdas, ei enää löyhkääviä kaloja, vaan pimeässä hohtavaa vettä. Rannalla tapahtuu paljon.
Siitä sai ihan erilaisen mielikuvan, semmoisen fiesta-meiningin.
Kyllä, kyllä. Tämä on hyvin erilainen.
Näin 83 elettiin pommin varjossa iskelmänkin maailmassa. Mutta joo, Tex Willeristä opin myös muy bien, eli erittäin hyvä. Elokuvista kaikki varmaan muistavat Arnold Schwarzeneggerin näyttelemän Androidi T-800 kiteytyksen Terminator 2 elokuvassa Hasta la vista, baby. Mitä se tarkoittaa sananmukaisesti espanjan kielen kääntäjä Timo Tuimala?
Täysin suoraan käännettynä se tarkoittaa, että siihen asti kun taas nähdään, periaatteessa suomeksi näkemiin. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä on Schwarzeneggerin varmaan kuuluisimpia lauseita, mutta espanjankielisessä maailmassa tätä ei niinkään tunneta, sillä espanjalaiset ja Etelä-Amerikassakin he tykkäävät dupata kaikki elokuvat ja eihän tämä Hasta la vista, baby olisi sopinut muuhun joukkoon, joten siellä Schwarzenegger sanoo sayonara, baby.
Oho, siinä on haluttu säilyttää tämmöinen eksotiikka.
Kyllä, että joku eri kieli tulee siihen mukaan, eksoottinen.
Sitten on semmoinen kielilainakerrostuma meillä myös kuin solidaarisuuden ajan kielilainakerrostuma, jostain 60-70-luvuilta. Niitä aikoja, kun Che Guevaran kuvan laittaminen seinälle ei sisältänyt yhtään ironiaa. Suomessa käytiin Kuubassa ammattiyhdistysliikkeen ystävyysmatkoilla kuuntelemassa paikallisia kuumia rytmejä, eli onko se sitten Ritmos Calientes?
Ritmos Calientes, se on nimenomaan sananmukaisesti kuumia rytmejä.
Hienoa. Hyräiltiin mukana chileläisen vapauslaulaja Violetta Parran vuoden 66 levitystä Gracias a la vida, eli onko se sitten elämälle kiitos?
Niin se on elämälle kiitos nimenomaan.
Niin kuin Liisa Tavi. Ja hoettiin, että El Pueblo Unido Jamás será vencido. Mitä tämä tarkoittaa ja mikä sen hokeman taustalla on?
Tämä tarkoittaa suomennettuna, että yhtenäistä kansaa ei voi koskaan voittaa tai päihittää. Ja tähän tulee 70-luvulta tämmöinen protestilaulu liittyen Pinochetin vallankaappaukseen ja siihen aikaiseen Chileen. Teksti on Sergio Ortega Alvaradon ja Kilapajan yhtyeen käsialaa. Se on sieltä sitten levinnyt ympäri maailmaa ja on tunnettu lause. Sitä käytetään edelleen mielenosoituksissa ja muissa.
Hyvä hokema. Ei muuta kuin vajakon dios, eli Jumala olkoon kanssanne, ja miikaasa e suukaasa, eli minun taloni ja sinun talosi. Mutta sehän sanotaan, kun toivotaan tervetulleeksi.
Periaatteessa joo, jos joku tulee sinun kotiisi, niin voi sanoa, että minun kotini on sinun kotisi. Suomalainen sanoisi varmaan ole kuin kotonasi.
Joskus on vaikea päättää yhteisistä asioista, kun osapuolilla on vastakkaisia intressejä. Pohjois-Karjalassa Pielisen rantakunnat, asukkaat ja paikalliset energialaitokset eivät löydä yhteistä säveltä veden korkeuden säätelystä. Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki Mökki Reiska ilmiantoi paikallisen lehden asiasta kertovan artikkelin, jossa kerrottiin, että Pielisen veden korkeus on jälleen nousemassa kuumaksi perunaksi. Rantakuntien asukkaat joutuvat ajoittain kärsimään niin kuivuudesta kuin tulvistakin. Siksi he kannattavat säännöstelyä. Energialaitokset taas ovat kiinnostuneita vain voimalaitostensa jatkuvasta energiantuotannosta ja vastustavat siksi sitä. Mutta voidaanko tällaista vuosikymmeniä jatkunutta kiistaa kutsua kuumaksi perunaksi, jota osapuolet pallottelevat vikkelästi toisilleen, kun osapuolet ovat pikemminkin juuttuneet poteroihinsa? Ehkä artikkelin olisi sopinut paremmin sanonta, niin monta mieltä kuin on päätä. Tai, mitä useampi kokki, sen huonompi soppa. Ellei peräti, suo siellä, vetelä täällä. Toivottavasti Pielisen hankalaan kiistaan löytyy lopulta edes laiha sopu, koska se on aina parempi kuin lihava riita.
Viikon fraasirikos. Ajan olemus on aina ollut ihmiselle arvoitus. Mitä aika on? Mihin aika menee? Onko kello jo noin paljon? Kuulijamme Matti löysi ajan arvoituksellisuudesta oivallisen todisteen Suomen Kuvalehden syyskuisesta teatteriarvostelusta. Arvioija kirjoitti siinä näin. Kolmannella puoliajalla ohjaaja ottaa teoksen haltuunsa. Kuulijamme Matti jäi miettimään, mitä tarkoittaa kolmas puoliaika. Kolme puolikasta! Kestääkö Kansallisteatterin pohjan tähti siis puolitoista kertaa oman kestonsa? Liikkuiko kriitikko lähes valon nopeudella, jolloin pääsi syntymään aikadilataatio? Aristoteleen kantapään kellokallegrafiafraasien horologikko on yhtä ihmeissään. Muutenkin herää kysymys, onko arvostelija ollutkin katsomassa jalkapalloa, jossa ottelun kahta jaksoa nimitetään puoliajoiksi, eikä teatteriesitystä, jossa tauoilla jaettuja jaksoja kutsutaan näytöksiksi. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi teatterin ja jalkapallon sekoittamiseen, josta rangaistuksena määräämme hänelle keltaisen kortin näyttelemisestä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.